วันนี้เป็นโอกาสที่มาพบพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วจำเป็นจะต้องขอโทษท่านทั้งหลายด้วยนะ
Today he has the opportunity to again meet with all of you, so please forgive him for this.
คำพูดบางอย่างบางคนอาจจะชอบก็มีบางคนอาจจะไม่ชอบก็มีบางทีคนแก่ชอบก็มีคนหนุ่มไม่ชอบก็มีทั้งหลายเหล่านั้นต้องขอโอกาสด้วย
So the things that he says that some of you will like them, some of you will dislike them, that maybe the older people will like the things and the younger people will dislike, so that we have to all be aware of this.
แต่อย่างไรก็ตามให้คุณทั้งหลายเข้าใจว่าที่พูดมาแล้วก็ดีที่จะเริ่มพูดวันนี้ก็ดีพูดด้วยความรักพูดด้วยความเมตตาทุกอย่าง
But whatever the case may be that we all should understand that he's saying these things out of love for us out of metta and compassion for all of us
คือหมายความว่าเราทุกคนที่ยังไม่รู้อะไรต่ออะไรว่าอะไรมันเป็นอะไรตามความจริงนั้นมานั่งรวมกันอยู่นี้ฉะนั้นจึงให้นั่งฟังธรรมโดยความสนใจติดตามเอาไปภาวนาพิจารณาให้ถึงความเป็นจริงอย่างนั้น
So that the teaching that he gives to all of us that he passes on he sees that we don't know what is what, that we're very confused and don't have an understanding of truth, of the true nature of things. So that in his teaching that he's giving to all of us, he's giving it to you for your own investigation, for your own contemplation.
ธรรมะที่จะพูดวันนี้พูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าคำสั่งสอนของท่านนั้นเป็นธรรมะที่ควรรู้เป็นธรรมะที่ควรเห็นไอ้ธรรมะที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นนั้นท่านไม่ให้แสดงคือไม่เกิดประโยชน
์ The dharma that he's going to give us this evening is the dharma that the Buddha taught that the Buddha taught in accordance with truth and those things which are truth that are useful for usthe things that aren't, that weren't in accordance with truth, that he didn't teach about, that they had no value or were not worth teaching about.
ธรรมะอยู่บนอากาศนั้นเราก็จะไม่ควรจะรู้ธรรมะอยู่ในป่านั้นก็เป็นธรรมะที่ควรไม่ควรจะรู้ตามความจริงฉะนั้นธรรมะที่จะพูดวันนี้ธรรมะอยู่กับพวกเรานี่เอง
All of the dharmas including encompassing all things, the things thatare floating in the air, that are above us, the things that are in the forests and in nature, the things that are outside of us, that these aren't the important things. The important things and the things that he wants to talk about are those dharmas which specifically apply to us in our own practice and that will apply and help us.
พูดกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตัวของเราเรื่องกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องความเป็นอยู่ของเราทั้งนั้นแหละไอ้ที่เรายังไม่รู้แต่เราเห็นอยู่แต่ยังไม่รู้หรือรู้อยู่แต่ก็ยังไม่เห็นหรือเห็นอยู่แต่ก็ยังไม่รู้มิฉะนั้นพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นมันอยู่ตรงนี
้ He wants to talk and he's going to talk about those things whichhave to dealwith our own bodies and minds, those things which maybe we see but we still don't know, or maybe we know but we still don't see, or maybe we see but we still don't know, and on in this vein, so that he wants to clear this up and point this out.
ฉะนั้นพูดไปมันถึงไปถูกท่านทั้งหลาย พราะว่าธรรมก็อยู่กับท่านทั้งหลายนั่นเองมันไม่ไปถูกต้นไม้มันไปถูกอากาศมันถูกพวกเราทั้งหลายนี่เองเพราะว่าธรรมอยู่ที่ตรงนั้น
so that the things he says and that he relates on are things that apply to us specifically that they don't apply to the trees to external things but they apply to each and every one of us to our own bodies and minds
เป็นอย่างนั้นใช่ไหม
isn't that the way it isIs that right?
มิฉะนั้นธรรมะที่พูดไปแล้วก็ดีจะพูดวันนี้ก็ดีที่ท่านยังไม่เห็นวันนี้วันหน้าท่านจะต้องเห็นถ้าอายุยังรุ่นยังไม่แก่ยังไม่เห็นอายุแก่ก็จะต้องเห็นเพราะอันนี้มันเป็นความจริงมันติดตามเราอยู่ทุกเวลา
So that the things that he's already said in the past and previous days and the things that he's saying today that maybe we still don't understand, we don't see them for ourselves, but nevertheless that at a later time we will see, we will understand and we will know because we're still young that we don't understand and see these things, but this is like planting the seeds for us to realize and see these things for ourselves at a later time.
อย่างนั้นที่พวกท่านทั้งหลายทำกรรมฐานนั่งให้สงบมันไม่สงบนั่นก็เพราะท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจึงไม่สงบอย่างนั้นนั่งหาความสงบมันก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงได้ฟังธรรมพระต่อไปเพื่อกำจัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี
้ So when we come to sit we're not peaceful we're agitatedWe're stirred up, and we're everything but peaceful. And the reason for this is because we don't know what is what. We don't understand. We don't see clearly. So that the teaching he's going to give you today is a teaching to help to clarify, help to point out, and help you to understand what is what.
นี่นั่นการฟังธรรมจึงเกิดประโยชน์เมื่อรู้ธรรมะแล้วมาปฏิบัติธรรมะก็รู้จักธรรมะง่าย
So when we come to listen to the Dharma, when we come to hear it, after we've heard it and begin to practice it, we will begin to see and realize it, and it will become easier and easier as we apply this.
ไม่ใช่อื่นไกลตัวอาตมานี่เองปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าใจมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นอะไรในวุ่นไปทั้งหมดนั่นเองเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มากเหลือเกิน
For himself in his own practice, that in the beginning he didn't know what was what. He didn't know anything. He was totally lost and had nowhere to begin as well. His mind was chaotic, was agitated and stirred up, as the same as all of us.
มิฉะนั้นบางคนในกลุ่มนี้อาจจะมีก็ได้บางคนอาจจะเบื่อก็มีมานั่งกรรมฐานนี่ว่ามันไม่รู้อะไรมันไม่เป็นอะไรนั่งให้สงบมันก็ไม่สงบบางทีอาจจะเบื่อก็ได
้ So some of us coming to sit here may be experiencing the same thing. We sit and we just see no way that we can become collected, we can become peaceful. So maybe we get fed up, maybe we get bored with the whole thing and just want to quit.
ต้องอดทนให้มากอดทนให้มากให้มันรู้จักความทุกข์มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเมื่อโตขึ้นเนี่ยความทุกข์มันก็จะตาย
We have to be very patient and enduring that this is a term that he continuously uses through all of his teaching his endurance his patience using them hand in hand and he says that as we endure and patiently endure our dukkha our sufferingthat it grows and it gets larger and it gets bigger and it grows until it gets so big that eventually it dies away.
พูดว่าตายอย่างนี้ก็คงยังจะไม่รู้อีกก็มีนะ
So when he speaks about this death, this dying, he said, there's probably some of you that don't understand know what he's talking about.
อีกความอยากของเรานั้นซึ่งเป็นเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่มันเล็กให้มันโตก็ได้ปรุงสิ่งที่ให้มันโตให้มันเล็กก็ได้ปรุงสิ่งที่เราไม่ชอบให้มันชอบก็ได้ปรุ รุงสิ่งที่ไม่จริงให้จริงก็ได้เพราะความหลงของเรานั่นเอง
Because of our delusion and because of our ignorance that we don't understand things that things that are small we can elaborate we can embellish and color them and make them into something big and things that are big we can turn around and make them small the same with things that we dislike we can turn into our likes and the things that we like we can turn into dislike
ดังนั้นต่อไปนี้จะยกตัวอย่างให้เข้าใจจงตั้งใจดูแล้วก็ฟังด้วยนะ
So now he wants to give you some examples and so each and every one of you should prepare yourselves and make your minds very firm and stable to listen
ลังคังใบนี้ใครว่ามันโตหรือมันเล็ก
This bell here do some of you think it's large do some of you think it's small
ตอบได้ไหม
Can you answer เล็กนะครับ
เล็กเลย
small huh?
ไม่ใช่มันโตแล้วเนี่ย
Isn't it big now?
ฮะเข้าใจอย่างนั้นนะ
To understand in this way
นี่คือนี่มันเป็นรูปนะความรู้สึกเรามันเป็นนามมันมีอยู่รูปมันมีอยู่แต่ว่านามมันมีอยู่คือจิตใจเจตนาของเราอย่างนี้ตัณหาคือความอยากเนี่ยทำระฆังใบนี้ให้โตขึ้นอยู่นี้ก็ได้ให้เล็กลงก็ได
้ So that our desire that this form when we come to look at this form that with desire we can make this into something big or we can make it into something small
คนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระฆังใบนี้ตอบได้ยากไม่รู้ว่ามันเล็กหรือโตเพราะไม่มีเครื่องวัดมันมีอันเดียวเท่านี
้ So all of us sitting here that if we come to try and classify this object as big or small that it's very difficult because we have nothing to measure it to
ถ้ายกนี่ขึ้นมาเทียบรู้เลยว่าอันนี้มันโตแล้ว
So when he lifts this glass up, that we have something to compare it to, and immediately it becomes big.
นี่มันโตขึ้นที่ตรงไหนเฉพาะระฆังใบนี้มันก็แค่นี้มันไม่โตขึ้นเมื่อเอานี่มาใส่ทำไมมันถึงโตขึ้นมันเป็นเพราะอะไร
So what gets bigger? What happens anyway when he lifts the glass up? Does the bell actually get bigger?
นี่เลยนี่เรื่องจิตใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าคนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระฆังใบนี้มันเล็กไปนะเห็นระฆังใบนี้มันเล็กไปหรือว่าเห็นระฆังใบนี้มันโตไปเอาบาทพระพากโลมาตั้งตรงนี้จะได้เห็นระฆังใบนี้มันเล็กไม่โตซะแล้วแต่บาทพระพากโลไม่มีอันนี้มันเล็กเอาบาทพระพากโลมาตั้งปุ๊บลังคังนี่เล็กแล้ว
So when we start to play with these labels that we classify like this bell here that some of us will say well it's large or maybe some of us will say it's small but he gives the example whatever we call it if you bring my alms bowl down and put it next to this bell that immediately of course it will become small
ทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าทุกคนถ้าหากว่าเห็นระฆังใบนี้มันเล็กคือคนทุกคนอยากให้โตกว่านี้อยากได้ระฆังใบนี้ให้มันโตกว่านี้ระฆังใบนี้มันก็เล็กลงอีกคนหนึ่งอยากจะให้ระฆังใบนี้มันโตกว่านี้มาเห็นระฆังใบนี้ก็เล็ก ความเป็นจริงระฆังใบนี้ถ้ามันอยู่อันเดียวมันก็ไม่โตไม่เล็กมันอยู่แค่นี้นี่ใครทําให้มันเล็กมันโตไม่ใช่ตัณหาหรอคือความอยากให้มันเล็กอยากให้มันโตแต่ระฆังใบนี้มันก็ไม่เล็กไม่โตมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าตัณหาคือความอยากนี้ทําระฆังใบนี้ให้โตขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ทําระฆังใบนี้ให้เล็กลงเดี๋ยวนี้ก็ได้คือความหลวงมันบีบบังคับอย่างนี้เองเราจึงไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกันแน่นอน
So all of us when we look at this bell we come to classify it to judge it some of us will say that it's small and if we say that it's small then according to our desire according to what we like it becomes small and the same for if somebody comes along and says well it's large and we make it large according to our desire and according to what we like. But in reality, in truth and reality, that it is neither small nor is it large, that it's just what it is. But because of ignorance, because of our delusion, we don't understand and we don't see this and that the true nature of this bell, that as it sits here, it's neither large nor small, but just what it is.
ดังนั้นเราจึงควรอบรมจิตใจของเราให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมะ
so that we have to come to train and to develop ourselves in accordance with the Dharma so we understand what is what we understand in accordance with truth and reality
ถ้ารู้จักธรรมะแล้วเราก็คอยจะระวังคอยจะระวังสังวรสังรวมระวังซึ่งอารมณ์มากระทบเราจะไม่ควรยินดีไปตามไม่ควรยินร้ายไปตามเราจะตั้งมั่นอยู่เป็นกลางๆอยู่อย่างนี
้ So as we develop ourselves in accordance with Dharma as we begin to understand that a gradual a gentle development growth begins to take place within us that weStart to be very cautious, to be very careful, to be very heedful about all things, about all of our senses, all of our experiences. That we're careful not to get too lost, get too trapped in over liking things or of disliking things. Go into these extremes, and we begin to balance ourselves out in this way. We begin to find that middleness.
ดังนั้นพระสงฆ์ท่านจึงให้รู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เกิดแล้วก็ดับไปอย่างนั้นทุกอย่างก็มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่สมมุติของเรามันไปติดสมมุติไม่รู้จักสมมุติว่าเป็นอะไรต่ออะไรจิตเราชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันดีจิตของเราที่ไม่ชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันไม่ดีมันเลยวุ่นอยู่อย่างนั้นไม่สงบ
So the Buddha taught that the reason that we have to suffer that we have to misunderstand is because we don't see things in accordance with truth in accordance with reality that we're constantly following our whims our impulses and our desires according to like and dislike
ทุกคนตั้งใจมาทำกรรมฐานเพื่อให้จิตมันสงบว่าอยู่ในบ้านมันไม่สงบมาอยู่ในป่ากับสำนักคุณแก๊กนี่มันดีป่าสงัดดีมันจะสงบดีแล้วก็มาอยู่ป่าอย่างนั้นอยู่บ้านนึกว่ามันไม่สงบมาถึงป่าที่ดีแล้วสงบทุกคนไหม
So we should understand that when we come to practiceThat our one aim is to try to is to develop some quietude, some peace of mind. Living in our homes, in our houses, we think that we can't be peaceful, and so we come to a meditation retreat. We come here to the meditation center and think that because we come here, we're going to be peaceful. Are all of you peaceful?
สงบทุกคนไหม
Everybody, does everybody have peace of mind?
ที่นี่ความสงบจะอยู่ที่ไหนที่นี่ก็ไม่สงบแล้วที่ป่าก็ไม่สงบที่บ้านก็ไม่สงบไอ้ความสงบมันจะอยู่ตรงไหนล่ะ
Where is peacefulness anyway? You're not peaceful at home. You're not peaceful here. What is it anyway? Where is peacefulness?
เพราะคุณทั้งหลายไม่รู้จักความสงบอันนี้มันสถานที่ข้างนอกเฉยๆเป็นสถานที่ที่ทำความสงบแต่ที่นี่มันไม่สงบก็หาความสงบไม่พบอันนั้นมันเป็นสถานที่สงบภายนอกเท่านั้นเนี่ยนำมาอาศัยตรงนี้ก็ช่วยกันขึ้นอีก 30% แต่ก็มานั่งบางคนก็ยิ่งคิดมากเหลือเกินก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่เพราะอะไรนี่ก็ควรพิจารณาดูสินี่คือเรานี่ไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรนั่นเองมันถึงเป็นอย่างนั้น
So we come here thinking that we're going to become peaceful, become tranquil and concentrated the reason that we don't is because we don't understand, we don't truly know what peacefulness isthat we think that the external environment, that the surroundings that we have here are conducive to that. And he says they are, but only about 20 or 30% worth. And so we come and we think we're going to be peaceful, and in fact it goes just the opposite. We become totally chaotic and agitated and just lost because we don't know and understand what is what.
อาตมานั่งกรรมฐานใหม่ๆไม่อยากจะได้ยินอะไรมันกวนเราเอากี่พึ่งมาอุดหูไว้อุดนึกไปอยากให้ตาบอดมันจะดีเงียบอย่างนั้นเอากี่พึ่งมาอุดเดี๋ยวก็นั่งอยู่ในป่าเงียบๆแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันไม่เงียบมันวุ่น ก็เลยคิดไปเออไอ้คนหูหนวกคนตาบอดนั้นมันเป็นพระอรหันต์ได้อย่างนี้ก็คิดไปอย่างนี้นี่ทำมารู้เรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรจึงทำหาอย่างนั้นอาตมาโง่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันแต่ยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากเลยนะดังนี้จึงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจ
He said in the beginning in his practice that he was very stupid he was very foolish that he thought that to attain to quietude that you neededA quiet place like the forest, and that you shouldn't have to hear anything. So that he took wax and he put it in his ears, and that it was indeed very peaceful, very quiet in the forest. But inside, it wasn't. And so he was thinking in the way that people that are deaf, people that are blind, could attain to arahantship. That because they didn't see and they didn't hear, that this would aid them and be.Instrumental in helping them to become enlightened. But in fact, this was his delusion. It was his ignorance. And he said, even to this day, he says he still has many things that he's learning about because of his stupidity and foolishness. So he wants to relate this on to each and every one of you.
เช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแก๊กทำความสงบนะแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบไปนั่งให้มันสงบนะบางทีพอนั่งไปรีบหนึ่งก็เสียงเครื่องบินมันหืดเสียงรถมันหืดมาก็ไม่สบายใจแล้วไม่สงบนะนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรานึกว่าเพื่อนทั้งหลายนี่มากวนเราก็เลยไปนั่งทะเลาะกับอารมณ์อยู่นั่นแหละไปนั่งทะเลาะกับเสียงคนไปนั่งทะเลาะกับเสียงรถไปนั่งทะเลาะกับเสียงเครื่องบินเพราะเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดังก็นึกว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินอยู่นั่นแหละไปทะเลาะกับรถอยู่นั่นแหละหารู้ไม่ว่าเราไปกวนเขาไม่ใช่เขามากวนเรานี่กงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราไอ้ความเป็นจริงเรามันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่าไอ้รถมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดหมายมันเคร ครื่องบินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันมันก็ไม่กวนเรานะที่เรามานี่เราเดินมาหรือนั่งรถมาหรือเปล่านี่มาที่นี่รถมีเสียงไหมหรือเราเดินมาที่นี่นี่นั่งมันมาถึงนี่ทำไมไปให้โทษมันว่าเสียงรถมันกวนเราถ้ารถไม่มีเสียงมันจะนำเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดอย่างนี้มันก็ปัญหาก็หมดใช่ไหมล่ะนี่เราเรียกเราเป็นเรารถเป็นรถวางไปคนละที่ละทางมันก็สบายเลยนั่นแหละอันนี้เราก็เพราะเราที่ไปไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอยู่อย่างนี
้ So we come here to sit and to practice meditation to follow according to the way that Jack and the other teachers instruct us that we sit and we try to tranquilize and make our minds peaceful but as we're sitting and we're sitting for a little while then all of a suddenan airplane passes overhead and over and all this and we get stirred up with the airplane and then a car passes by and whoosh and that upsets us and maybe people sitting around us upset us and stir us up and we get very upset and we think all of these things the sounds of the planes the sound of a car passing by or other people moving next to us that these things are bothering us that they've come to bother us butAnd in fact, in accordance with truth, that they don't come to bother us, but that we go out to bother them. And so we must understand this, and we must reflect on this, that if we reflect and understand that an airplane is an airplane, and that it has its usefulness things in the world just like the car. That all of us that came here, how did we get here? What transportation that we did we use? Of course, we came, most of us came by car, by automobile. And because we don't understand the nature of a plane, the nature of an automobile, that we go out to bother these things and make them into something more than they are. But if we practice in accordance with truth and reality, that we let planes be planes, we let cars be cars,and we let ourself be ourself and there's no problem and we understand what is what
เป็นอย่างนั้นมั้ยอย่างนั้นให้พวกคุณเข้าใจอย่างนั้น
We should all understand in this way
ยังเราปลูกอาคารหลังนี้ยังไม่เสร็จบรรทุกปูนมาเด็กมาไม่มารวมกันหนึ่งกองใหญ่ก็เกะกะไปหมดมาอยู่ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันทำอาคารนี้ยังไม่เสร็จมันก็เกะกะไปหมดเท่านั้นนะฮะที่นั่งไม่มีเนี่ยใครมานั่งก็นั่งไม่ได้เพราะอาคารนี้ยังไม่เสร็จมีแต่ไม้มีแต่เหล็กมีแต่ทุกอย่างไม่มีที่นั่งถ้าเราเก็บอุปกรณ์ทั้งหลายแล้วรวมกันก็เป็นที่เป็นระเบียบเรียกอาคารหลังนี้มันเสร็จเดี๋ยวนี้นั่งสบายไหม
So like this building that we're all sitting in, we can come here and sit comfortably. And before this building was built, we had to find all the materials for it. We had to find the wood, the metal, and the cement, the rock, all of the things that we needed, all the materials we needed to put to make this structure. And before it was put together, there was nowhere to sit.And things were scattered all about in a very disorderly fashion. But as we began to build and we put things in their place, the cement where it would should go, the wood, the roof, and all of the roofing, all of the materials, that we now have a very comfortable place to come and sit in because everything has been put in its place and put in an orderly fashion. Isn't that right?
พวกเราพวกเราทุกคนเดี๋ยวนี้คือไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรมันก็วุ่นไปหมดทั้งนั้นเนี่ยนั่งกรรมฐานก็เหมือนนั่งกองไฟมันร้อน มันร้อนเหมือนนั่งไฟมันร้อนคือไม่รู้จักอะไรต่ออะไรนั่นเอง
Because we don't know and understand what is what that we're scattered and we're strung about all over the placeAnd we come to sit on our meditation cushion instead of rather than being a meditation cushion, it's like a coal or a bed of hot coals and fire.
อย่างอาคารดังนี้ตรงไหนควรเก็บไว้ที่ไหนเด็กตรงไหนไว้ตรงนั้นก็เก็บไปตามที่มันก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วไม่เกะกะนั่งสบาย
Just like this building we learn how to put everything in its proper place we know where everything goes and so there everything then everything becomes orderly and neat and tidy
เสียงมากระทบหูก็ปล่อยให้มันคืนไปบ้านมันซะจมูกกลิ่นมากระทบจมูกก็ปล่อยมันไปตามเรื่องมันซะรสที่มากระทบลิ้นก็ปล่อยให้มันซะอะไรที่มากระทบร่างกายผัวตาผ่านก็ปล่อยให้มันไปเสียอารมณ์ที่บังเกิดกับใจนั้นก็ปล่อยให้มันไปเสียก็หมดเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นอิสระเท่านั้นแหละ
All of the senses when things come to contact the senses things sounds come to contact the ear to just let them go take their natural course the same with sightsthey come to contact the eye, to let them go, to let them take their natural course. Smells that contact the nose, tastes that contact the tongue, feelings that contact the body, to let all of these things go and take their natural course. And then everything becomes very orderly and peaceful.
นี่มันยากเพราะเราคิดผิดมันลำบากเพราะเราคิดผิดเราไปกวนเขาเข้าใจว่าเขามากวนเราดูแล้วก็น่าอายนะ
So we have to understand in accordance with truth and reality that the true nature of things that how all things come into being and pass away and know what is what because we still go out to bother everything everybody and everything that we still cause ourselves to suffer we cause ourselves to be agitated and scattered about
ถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้ทำกรรมฐานไม่ลำบากไม่ยากเพราะว่าเรายังไม่รู้จักความสงบเข้าใจว่าให้เสียงหนีไปเสียให้รูปหนีไปเสียให้กลิ่นหนีไปเสียเราถึงจะสบายอย่างนั้นเราก็ไม่รู้สิหูก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างนั้นคนหูหนวกก็ดีสิอย่างนั้นคนตาบอดก็เป็นพระอรหันต์สิไม่ต้องรู้อะไรจมูกอุดเสียปากอุดเสียอะไรมาอุดหูเสียอุดตาหมดเสียจะสบายไหม
So we understand that and we think that because we will not let anything contact our senses that will close off all of our senses that that's what we have to do that we don't understand how to truly make ourselves calm and collected to make ourselves peacefulIf this was the case, if we were to close off the ears, close off the eyes, close off our nose and our mouths, and what would that do? Is that really the way? If that was the case, then blind people, that people that were deaf and dumb, would all be enlightened and would attain to arahantship.
เห็นไหมเห็นในตัวของเราไหมเนี่ยรู้จักในตัวของเราไหมที่พูดมาเนี่ย
Do you see that within yourself? Do you understand that for yourself?
นี่คือธรรมะมันอยู่นี
่ This is where the Dharma is.
ถ้าพูดขึ้นไปบนอากาศคงไม่รู้เรื่องเพราะธรรมะไม่อยู่โน้นมันอยู่นี
่ He talks about the things in the air that you won't understand that the Dharma isn't there.
นี่วันนี้ให้รู้จักความสงบซะเช่นเดียวกันปล่อยวางแล้วก็สงบแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สบายรูปมาเสียงมากลิ่นมาก็ปล่อยมันก็เป็นเอกคตาจิตอยู่สบายมีแต่ปัญญามันเกิดขึ้นนั่นแหละ
So to understand peace that it comes from letting go from freeing ourselves from liberating ourselves in this way so then we come to sit it's one continuous letting go the things arise and we let them pass away and then we will truly becomePeaceful will understand and will have freedom.
สิ่งที่มันเกิดมายั่วยวนพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ด้วยที่สร้างไว้แล้วเมื่อถึงเวลานี้มันปรากฏการขึ้นมามันประสบการขึ้นมากับมายั่วยวนของเก่าบางคนก็คิดถึงอันโน้นบางคนก็คิดถึงอันนี้สารพัดอย่างที่เราสะสมไปแล้วนะแล้วบัดนี้มันลุกมาเล่นงานนี่กฎที่ว่าทำดีมันได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วก่อนเมื่อจะทำนั้นก็ ก็นึกว่ามันดีแต่ไปทำมันเสียมันไม่ดีไอ้ความไม่ดียังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นบัดมานั่งเดี๋ยวมันมากวนเราเห็นไหมกวนทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอย่างที่เราทำมาแล้วนั่นน่ะนี่ท่านว่ากรรมกรรมมันมาก่อกวนนี่ของเก่าเนี่ยยังงั้นต้องอดทนได้ทำมาแล้วอดทนใช่นี
่ So that as we when we come to sit here that all of the things that are coming back on usThat is our old karma, the things that we have accumulated. All of those things which we've done in the past are catching up with us. That there's nowhere to run, there's nothing that we can do. The only thing we can do is to learn to endure these things. In the past we thought these things were good, that they were wholesome, that they were the right thing to do. And at that time they were, and we weren't aware of what the consequence would be, of what the result would be.And so now all of these things are coming back on us. And so he uses that one word to be patient, to endure. And he says that's karma.
อาตมานี่นั่งใช้นี่มันตั้งเกือบจะไอ60กว่าปีแล้วนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะหมดนะโยมจะมานั่งใช้นี่วัน2วันจะให้มันหมดยังไงมันยากอย่างนี้แหละอาตมาพยายามใช้นี่มันก็ยังจะไม่ค่อยหมดบางทีมันยังมากวนอยู่นี่นะ
He says sitting here at 60 years old that things are still coming back on him that he still has to put up with things as well and he used the word that we're all in debt and he said he hasn't paid off his debt and he says how do you think you're going to pay off your debt when you're that much younger than he is so we have to indeed learn to endure
ระวังต่อไปนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันก่อกวนอย่าไปทำมันขึ้นมาถ้าไปทำมันขึ้นมาแล้วไม่ก่อกวนเวลานั้นมันก่อกวนเวลานี้ไม่ก่อกวนวันนี้ก็ก่อกวนพรุ่งนี้ไม่ก่อกวนเดือนนี้ก็ก่อกวนเดือนหน้าไม่ก่อกวนปีนี้ก็ก่อกวนปีหน้าไม่ก่อกวนชาตินี้ก็ก่อกวนชาติหน้าท่านจึงว่าดักพุทธศาสนาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เข้าใจว่าอย่างนี้
So we should be very careful. We should be very heedful of what we do. That if we do that which is not good, which is unwholesome, that maybe it won't come back on us today, but it will come back on us tomorrow. Maybe not this month, but next month. Maybe not this year, but next year. Maybe not this life, but in a future life. So we must be very heedful and very cautious about this. And he said this is one of the basic teachings.Of Buddhism is to perform good is to receive good and to perform bad is to receive bad.
อย่างนี้ให้จำไว้สิ่งที่ทำมาแล้วก็เรียกว่าอดีตมันก็แล้วก็ให้มันแล้วไปสิ่งอนาคตที่จะสิ่งที่จะทำสิ่งที่มันก่อกวนวุ่นวายก็อย่าพึ่งทำมันก็ให้มันหมดค่อยๆหมดไปเหมือนน้ำใส่ในขันนี่เอาน้ำมาเทใส่ให้เต็มเนี่ยวันนี้ก็ตักอีกแก้วหนึ่งเทออกซะพรุ่งนี้ก็ตักใส่อีกซะแก้วหนึ่งก็เทออกไปนานๆวันเดียวน้ำนี่ก็หมดถ้าจะไปเอาออกอีกแก้วหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้เอามาเติมอีกแก้วหนึ่งนะอย่างนี้ไอ้ผู้ปรือนี่ก็เอาอีกแก้วหนึ่งนะต่อเอามาอีกแก้วหมดไม่ได
้ So we must be very careful about this. We must understand this very clearly.That we have to patiently endure and to relinquish to overcome these things little by little. The things that we've done in the past that they're going to have to come back on us, but not to make any future put any more unwholesome causes to come back on us in the future, and to work with the present. The simile he gives with working with the present is like we have a container of water, and each day.We take a smaller container and we take a little bit of water out and we dump it out. And the next day we take some more water out of it and we dump it out. And we continue in this way in a very patient, gentle and gradual way. But be very careful not to take a glass out today and put another one in tomorrow and then take one out again and to start filling it up again. And he says this would take a very long to get rid of all the water in that big container.
พอละมั้งเอามากมันจะหนักไปนะมั้ง
It's probably enough. If he says too much, it might be really heavy.
เอาพอดีพอดีนะ
Just the right amount.
เข้าใจไหม
Do you understand?
เอาออกเอาเข้าอีกของที่ไม่ดีก่อกวนวุ่นวายเอาออกออกเรื่อยเดี๋ยวก็หมดน้ำเอาออกเอามาใส่อีกไม่หมดวุ่นวาย
Taking it out, continue to take out those things which aren't good. If you take the things that aren't good out, but then you keep putting them back in, they'll never get used up.
เต็มที่เนาะยากไ
หม It's really hard, isn't it? It really filled up.
มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น
It's the way it is.
ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเราทำงานเมื่อเราจะทำงานเนี่ยไอ้ความขี้เกียจมันมาประทับใจเราก็เห็นไหมถ้าไปเชื่อความขี้เกียจไม่ได้เงินแล้วขี้เกียจก็ต้องฝืนไปพอเราจะใช้เงินอย่างนี้คำสอนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้น
Like in our work it's quite natural thatWe're lazy, we're lethargic, we don't want to do it. But of course, if we don't resist that, if we don't go against that and go out and work, we're not going to have any money to live by, to buy things with. The same way in the Buddhist teachings that we're lazy, but if we don't do it, we're not going to get any results.
Has it
ever been that way for you?
No. It's wrong.ถ้าจะไปทำงานเนี่ยมันขวางขี้เกียจ
laziness go out to work but we're lazy to work
ต้องเอาชนะมันให้ได
้ we have to overcome get beyond our laziness
นักกรรมฐานเหมือนกันลั่นระฆังเฮงให้ลุกตื่นมาอยากจะนอนต่อไปอีกแล้ว
meditators when they hear the bell bang right away they should get up right away but they turn over and sleep again
นอนเห็นไหมต้องฝืนพึบมันต้องฝืนมันอย่างนี
้ Get up right now
ถ้าไปเชื่อความขี้เกียจก็ไม่มีใครมานั่งกรรมฐานสักคนหนึ่งเลยนี
่ If we all believe in trust in our laziness that there wouldn't be anybody here sitting
ใช่ไหม
Isn't that right
วันนี้รับพรนะรับพรซะ
It's to give you all a blessing
ว่าให้เก็บแสบหลายอย่างแล้วกลัวจะเป็นกรรมรับพรซะ
He wants to wipe away his karma he feels that he's probably hurt you and stung you all
อิยทาวาริวหาปูราปริปุเรนติสักรังเอวมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสังวิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายจันโทปนรสุยะธามณิโชติระสุยะธา
สัพเพติโยวิวัจจันโทสัพพะโรโกวินาศสันโตมาเนปวัตวันตรายโยสุขิตเกายุโคมวะอามิวัตนาสิลิสนิจังวุตตาปจายโนชาตารโหธรรมวัฏฏนิอายุวันโอสุขังมาลังวัตุสัพพมังคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตหาวัตุสัพพมังคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตมาวัตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติหาวันตุเต
หน้าที่ของพระสงฆ์ส่งมาถึงนี่นะ ต่อไปจะเดินไปก็นั่งรถไปก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของโยมจะไปเองใครรีบก็นั่งรถไปใครไปจะช้าก็เดิน
For yourself which path you want to walk on he compares it to if you're in a hurry that you get in a car but if you're patient that you can walk but whatever the case that you have to seek out that path and do it for yourself
ดีๆนะจะเอาเสียงนี่เอาเสียงไอ้ชาวตะวันตกไหว้พระเนี่ยไปให้เมืองไทยฟังเ
ลย I want you to do a good job on the recording so that you can take everybody's voice from here back and play it for the people in Thailand
เอาขึ้นฟังมาเลยเนี่ยจะคิดถึงโยมมานั่นเนาะนี่เนาะ